Bypassa.
Ni pentsatzen ari nintzen Errusia ritzik oraindik ez dugula sartu gure hiztegi honetan.
Ba ez, baina bazen garaia, ezta? Bueno, ez dakit. Garaia baden. Hala ez, baina egia esan, Olaia guri kasetarioi zoragarri doakigun hitza da gaur ekarri duguna. Potxemutxka. Bueno, idazten den bezala irakurri dut. Ahoskatu ez dakit nola ahoskatzen den, seguruenik Potxemutxka edo antzeko zerbait.
Aizu goza bat, zergatik diozu kasetarioi bereziki zoragarri da datorkigun hitza dela?
Bueno, ba, hause esan nahi duelako, galdera gehiegi egiten dituen pertsona. Mm. Ez alda guk etengabe egiten duguna.
Egia esan bai, primerako definizioa da.
Ba, begira, Errusiar ipuin ezagun batetik dator, ipuin horretako protagonistak Potxemutxka deitura du, eta etengabe zergatik eta zergatik galdetzen ari den aur bat da. Kazetari ez gain, aurrak ere euren garapeneko une batean bihurtzen dira Potxemutxka, egia esan.
Lide Treku, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Lide, ezagutzen altzen nuen Potxemutxka hitz errusiarra edo izen bereko ipuin hori?
Ez nuen ino zentzun.
Bueno, dena den, zerbait badakizu zuk, ez? Aurrak Potxemutxka bihurtzen diren garaiari buruz, zu aur psikologoa zara.
Bai, aur psikologoa naiz. Aurretan erabe psikologoa.
Eta zein adinetan hasten dira aurrak zergatik galdetzen?
Ba, aur bakoitza bere garapena dauka eta denak ez dira berdinak, baina gutxu gora bera bi hiru urte bitarte horretan hasten dira. Eta lau bost urte bitarte horretan batez ere da azpimarragarria zergatik hori. Jarraitzen dute galdetzen noski, baina garai batean gehiago galdetzen dute.
Bueno, ba guk ere zergatik galdetu behar dizugu Lide, kazetariok ere bagarelako Potxemutxka deitzeko modukoak, beraz, zergatik galdetzen dute aurrek zergatik adin horretatik aurrera?
Ba, beraien garapenerako oso garrantzitsua da inguratzen dituen mundua ulertzea. Eta mundua beraientzat dena berria da. Guk dakaguna adinarekin baina gauza asko ezagutzen ditugu, baina beraientzako bere inguruan geratzen diren gauza asko berriak dira. Bai, gertakaria, fenomenoak, gauzak, objektuak, gauza asko, ezta? Eta orduan galdetzearen bidez beraien bueno, jakinmin hori asatzen dute eta jakinminak laguntzen die ba beraien mapa buru mapa hori osatzen, ezta? Eta gero, gainera, egoten da bost urtetik aurrera, hasten da kimaketa neuronala deitzen zaiona, eta da gutxinaka gure neuronak ba, behar ez ditugun gauza horiek deskonektatzen joaten dira. Oda ez ditugu, erabiltzen ez ditugun ikasitako gauza horiek, baia garunetikan desagertu bezala egiten dira, ezta? Orduan, garai momentu hori ditxe arte, garuna dagoena da momentu horretan alik eta gauza gehiena biltzen, ezta? Gero baliagarri izango zaien hori erabiltzeko.
Lide, eta galdera horiek agertzen direnean, balda jakin min gehiago pizten dieten gairik edo gehiago galdetzen dute aurrek gai jakin batzuei buruz?
Ba, bueno, ez dakit, horri aurren arabea da, baina egia da, badaudela gai batzuk oso orokortuak direnak, nik uste dut eriotza dela gai bat oso presente dagoena, nola gauzak sortu eta desagertzen diren, ez? Bai jaiotza eta bai eriotza, direla bi galdera gainera bizitza guztian zehar gurekin dara matzagunak, ez da? Bi galdera hori nahiko, egoten dira nahiko presente beraien gan, baina nik uste dut, beraiek behar dutela ingurua ulertu. Orduan inguruaren arabera dira galdera horiek askotan, ezta? Segun eta ze bizitza daukaten, nun bizi diren, zeintzu diren beraien erreferentzezko pertsonak, horren arabera galderak alatu egiten dira.
Eta erantzutean azalpenak nolakoak izan beharko lirateke ezagik, azalpen landuak, esaldi sinpleak.
Ba, azalpenak garrantzitsua da, bueno, lehenengo eta behin hau beti dioan gauza bada, gezurrik esatea, garrantzitsua da ez gezurrik esaten jongo momentutan, zer bestela konfusioa sortzen da. Orduan beti egia esatea, baina egi hori beti egotea adaptazio batekin, ez? Aurrorek daukan adinera adaptatuta. Orduan, azalpenak laburrak, sinpleak, balin badira, beraiek asko zer hobetu ulertuko dute. Konplexuak bihurtzen balin baitugu edo heldu bat bezala itxeingo bagenio, segurazki bereak ez du hainen ulertuko, ezta? Zoraindik referentziazko gauza batzuk behar ditu, helduon azalpenak ulertzeko, ezta? Ta gainera, bueno, abstrakziorako kapazia oraindik ez dauka eta bueno, gauza asko, hori oraindik garatu gabe aurrorrengan.
Orduan, ez gezurrik esan, baina egia nolabait egokitu parean dugun aurraren adinera, baina noski gero gertatzen da, helduak beti, ba, noski, ez dugula izaten edozein galderantzako erantzun bat. Uh-huh. Zer esan beharko genieke galdetzen dutenean eta erantzuna ez dakigunean?
Baina ikustu dut, oso erantzunan eretzako nahiko argia da, ezta? Ezatea ez dakigula erantzun hori eta eta erantzun hori bilatzen lagunduko diozula, edo saiatuko zaretela beste nonbaiten bilatzen. Liburu batean, interneten, norbait galdetuta, edo galdera horri erantzuna emateko esperimentu bat martxan jarriz. Ez? Galdera galetzen baldin badizu, zuk uste duzu honek ur gainean bota ezkero urazpira joango dela, edo ur gainean gelituko dela. Ba, frogatu dezakezu, eta beze pasatzen den. Eta horrela, ikasi dezake gauzak ekinaren bidez, jakin dezakegula ze pasatzen den gauzaiekin. Gero egia ere bai, azalpenak emateko orduan, adin honetan, eta gero ere bai, aurrera gore bai, oso garrantzitsua da analogiak erabiltzea, konparazioak, beraiek dagoeneko dituzten ezagutza horietan, oinarrituta. Ezagutzen baldin badituzte gauza batzuk, gauza konkretu batzuk, ba, horiek erabiltzea, ezagutzen ez dituzten gauzaiek azaltzeko. Eza? Orduan, erreferentzia horiekin asko zerre xagoten zaie ulertzea. Hori, eta baita ere, simboloen bidez, metaforen bidez, aurren garaio horretan, bueno, aur guztiek daukate asko zere gaitasun handiagoa metaforen bidez ulertzeko. Ze beraien jolasa metaforen bidez ematen da askotan. Orduan horregatik beraientzako hizkuntza hori oso ezaguna da, metaforen hizkuntza.
Eta ze gertatzen da aurrak etengabe galdera berbera egiten duenean gure erantzunekin inoiz hasetzen ez dutela dirudienean zer esan?
Zer esan? Nik uste dut ez zaiela zer esan behar. Nire ustetan galdera bat behin eta berriro egiten dutenean, horratzean azatu gabeko jakinmina badago. Orduan hori gertatzen da ere bai jolasarekin, ez da? Askotan gertatzen da jolas bat behin eta berriro errepikatu beharra daukatela, erabat ulertzeko. Ulertzeko edo prozesu horretikan garapenaren beste salto bat emateko, ez da? Ba, hau berdina, askotan galdera bat behin baina gehiagotan egiten dutenean, da, oraindik ere integratu gabe daukatelako galdera horren erantzuna, naiz eta erantzun hori ulertu. Baina nagian ez dute era bat ulertzen, ulertu ezakete kognitiboki, baina ez beste badidez korporalki, ez? Beste ze batzuetan, ez da, alor batzuetan. Orduan, nire ustean ez da zer egin behar. Behar du galdetu, eta zuk erantzuna baldin badakizu berantzun, eta bestera, berantzun hori bilatzen lagundu. Gertatu daiteke pixka bat pisutxua izatea, helduaren txat, baina lortu behar da bere garapenaren prozesua dela, eta ez duela egiten heldua zakit izorratzeko edo gizki sentitzeko.
Eta nola eragiten du haurtzaroko poxemuska garaionek gure garapenean edo zein garrantzia du?
Ba oso garrantzitsua da, ze azkenean zer ikusi handia dauka aurraren jakinminarekin, ez da? Aurren jakinminak laguntzen diena da bere lenguaia, abstrakziorako kapazitatea eta gauza pila bat garatzen eta gaina hori egiten dute askotan jolasaren bidez, ez da? Orduan, jakinmin hori gainera askotan hau eskolan zoritxarrez hau egiten den gauza bada, ezta? Jakin hori moztenkoa zen heinean eta bideratzen ditugunean jakin behar duten hortara eta ez berei jakin nahi duten hortara, gauzak ezberdina direla, ezta? Ez askotan eskoletan eta beste leku askoretan nahi duguna da, ba beraiek gauza konkretuak ikastea, ez? Ez beraiek bere motivazioen arabera ikasi nahi duten hori, ezta? Orduan gertatzen dena da motivazio hori hor dagoenean horrek bultzatzen du aurra garatzera eta bere garuna garatzera. Orduan, hori bultzatzea oso garrantzitsua da. Eta bere motivazio propiotik abiatzea gauzak ikasteko. Ze horrela ikasten dute aurrek. Era natural batean. Eta ikasteko era neko kaotikoa izaten da. Ez uste dugu, eskoletan ere askotan ez gauzak oso ordenatuk ematen dira. Baina aurraren ikasteko prozesua oso kaotikoa da. Horregatik askotan galderak ere kaotiko xamarrak izaten dira. Ezke garuna ere kaos bada. Orduan, prozesu horretan bultzat eta laguntzea oso garrantzitsua da. Ze erantzunak baldin badira ez zaitez pelma izan, ez hainbeste galdetu, hori ez da garrantzitsua, ez duzu ulertzeko adinik, tontakeriak ez galdetu. Horrelako erantzunak jasotzen dituenean, aurrari jakinmina gutxinaka moztengoaz, ezta? Orduan, bere irudipena, eraikitzeko gaitasuna eta gauza asko hor bidean gelditzen joaten dira, ezta? Ba... Orduan, bueno, garrantzitsua da horri bultzada bat ematea.
Balide treku, aur psikologoa eskerrik asko, kazetari poxemuska hauen jakinmina asetzeagatik.
Ez horregatik.
Ondo segi.
Vale, berdin, aio.